La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La acest sfârșit de săptămână vom încerca să aflăm care este relația administrației locale cu alegătorii, cât de transparente sunt acțiunile autorităților locale, câtă încredere are cetățeanul în primarul ales după promisiunile făcute de acesta în timpul campaniei electorale.
Tot spun, știți, că îți facă și dacă n-ajungi la treaba principală, n-au parale, că nu-l dă nicăieri, știți, oricum, mă, bani, nu, și nu poți rezolva problemele, nu mă tare să le alegi. Nu numai că la noi în sat, cred, Moldova, știți, principal, tot așa tare rău. Foarte rău. Și de mașinile și casă tot disparale.
La noi primarul e tare om bun, a ajutat pensionari. N-aș zici că se facă în deșert promisiuni, el care o promis a făcut.
Vreme, e greu din partea la parale. Nu, și caz rezolvă întrebările. La școală a făcut încălziri cu paie, foarte bună, nu are nimeni pe Republică, numai noi o avem.
Dar știți, probleme nu avem, nu umblăm, nu cerim nică. Cu ce avem, cu ce trăim?
Dacă poate ne ajută, dar dacă nu, drumurile nu s-au făcut. Că plouă la noi chiar sfărâmă, nu le ajung una alta.
N-am avut ocazia ca să ajung la primar.
Nu văd nimic. Adică nici o stradă, nici o grădiniță reparată, nici o școală, nici o atribuție.
Ca atare, el trebuie să mai respecte și lumea și ajutoarele care se transmit peste graniță, să mai produc ori la școală, ori la o grădiniță.
Eu, în general, nu pot spun că adică n-am nimic încredere în administrația publică. Poate ceva fac. Eu, fiind agent economic, impozitele care le plătesc, te ustru.
La noi chiar este problemă cu iluminarea străzilor și ce ține de curățenie, de gunoi, știi, astea neautorizate, drumuri nereparate. Mai apar pe parcurs foarte multe probleme care ajung până la primărie, însă nu se rezolvă și adică părerea mea despre activitatea lui nu chiar una pozitivă.
Ce zic însă aleșii locali despre relația pe care au stabilit-o cu localnicii, aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Vicepreședintele adunării parlamentare a OSC, Chimo Chiliunen, va începe luni o vizită de documentare în Republica Moldova în preajma sesiunii de la începutul lunii iulie a Parlamentului OSC. Așteaptă să fie adoptată o rezoluție în legătură cu situația din Transnistria. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, înaltul reprezentant al OSC a vorbit despre premizele care ar trebui să ducă la rezolvarea crizei transnistrene.
Premiza cea mai importantă este respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În al doilea rând, pentru Transnistria trebuie să fie găsit un statut special în interiorul Moldovei. În al treilea rând, trebuie să existe niște garanții internaționale pentru acest proces și atunci când spun garanții internaționale, mă refer, bineînțeles, la OSCE. Și în rândul al patrulea, trebuie, desigur, să fie respectate deciziile OSCE de la Istanbul, unde există foarte clar specificat că trupele militare ruse trebuie să fie retrase din Transnistria.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSC, Chimo Chiliunen. În România, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a declarat într-o conferință de presă susținută la Galați că o remaniere guvernamentală nu se va produce mai devreme de luna iulie și că în această problemă, cităm, trebuie să se pronunțe doar primul ministru. Regiunea separatistă Abhazia din Georgia a respins astăzi o propunere avansată de autoritățile de la Tbilisi de acordare a unei autonomii sporite. Autoproclamatul ministru de externe al regiunii, Serghei Șamba, a declarat că autoritățile din Republica Separatistă nu vor renunța la dorința lor de creare a unui stat independent. Ieri, Georgia a dat publicității planul său de rezolvare a crizei abhaze, propunând un stat federal, acordând o autonomie lărgită regiunii abhaze și promițând sprijin economic pentru dezvoltarea ei. Negociatorul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo, Marti Ahtisaari, aflat astăzi în vizită în regiunea Kosovo din Serbia, a cerut minorității sârbe să renunțe la politica sa de boicotare a instituțiilor guvernamentale ale provinciei. În opinia emisarului Națiunilor Unite, aceasta ar fi cea mai bună cale de a se ajunge la o societate multietnică în provincia Kosovo. Etnicii albanezi solicită independența regiunii de Serbia, o inițiativă respinsă de Belgrad. Provincia Kosovo se află de 7 ani sub administrarea Națiunilor Unite după intervenția NATO în această regiune. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a emis un decret de organizare a unui referendum prin care palestinienii vor fi întrebați în legătură cu înființarea unui stat palestinian în vecinătatea statului Israel. Potrivit decretului emis în urmă cu câteva ore și anunțat la Ramallah, în Cisjordania, referendumul ar urma să aibă loc pe 26 iulie. Organizația Hamas, care deține controlul asupra Parlamentului Autorității Palestiniene, a respins inițiativa președintelui, cerând palestinienilor să boicoteze referendumul. Organizația Hamas nu recunoaște dreptul la existență al statului Israel. Iranul a anunțat că va face o propunere proprie Occidentului ca răspuns la oferta acestuia în legătură cu programul nuclear iranian. Ministrul iranian de externe, Manuher Motaki, a declarat că propunerea Teheranului ar putea fi diferită de cea a puterilor occidentale, dar nu a dat mai multe informații. Până acum, Iranul a respins inițiativele occidentale prin care se cerea Teheranului să renunțe la programul său nuclear, despre care Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii consideră că ar putea avea și o dimensiune militară și nu numai civilă, așa cum declară autoritățile iraniene. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La întrebarea cât de multă încredere aveți în instituțiile statului, majoritatea persoanelor intervievate au plasat primăriile pe locul 3 după biserică și mass media. Reprezentanții MAS-ului, instituție care a făcut un sondaj selectând 59 de localități din Moldova, spun că există percepția că doar primarii văd adevăratele probleme, astea mărunte. Doar lor le pasă măcar din când în când de grijile care macină populația. De aceeași părere este și Victor Popa, expert la Institutul pentru Dezvoltarea Inițiativei Sociale Viitorul.
Napoleon a fost cel care a spus că se poate guverna de departe, dar administra se poate bine numai de aproape. Deci primarii sunt exact structura care sunt cel mai aproape de cetățean. Și bineînțeles că cetățeanul, cu orice problemă care nu ar avea el, în primul rând se duce la primar. Dar satele din Republica Moldova astăzi au devenit o rușine națională. Cum au fost drumuri cu noroi până la genunchi, așa au rămas, cum au fost garduri făcute din nuiele, așa au rămas, cum au oamenii WC-uri în curte făcute din bețe de răsărită și scânduri, așa au rămas, cum cărau apă cu coromâsla de la fântână, așa o cară și acum, canalizare nu-i, apeduct nu-i, încălzire nu-i, deci nu s-a făcut nimic.
Toate acestea rămân doar de competența autorității publice locale, de competența primarului?
Absolut. Cineva poate să mă audă și să zică, da, ce, domn profesor, acolo vorbește, că s-au construit, iată, cluburi, case de cultură, chestii, deci s-au construit pe timpul sovietic, pentru că astea erau niște edificii ideologice. Comuniștii, în primul rând, se gândeau că trebuie o casă de cultură unde se adun oamenii acolo ca să le bag bumbac în cap, dar nu se facă primul lucru, un apeduc ca să-i duc apă în casa acestui om, ca să nu mai care cu coromâsla de la fântână apă. Și dumneavoastră puteți să vă adresați la Ministerul de Finanțe sau la Guvern ca să dea niște cifre, pentru că nouă ne vine foarte greu. Sunt sigur, nu s-a schimbat nimic, pentru că nu au fost făcute investiții și nu au fost alocate sume de bani pentru aceasta. Dar eu nu trebuie să-l conving pe un primar, întoarce-te cu fața la sat și începe a face ceva. El ar face cu mare plăcere și cu mare bucurie, fără ca să fie decretul șeful statului sau îl impun cineva. Trebuie să aibă resurse financiare pentru aceasta suficiente.
Bălăsineștenii sunt niște oameni foarte răbdători. Este părerea primarului Vasile Asimionese, care a revenit la Baștină după o ședere de 7 ani în Statele Unite ale Americii. El recunoaște că în cei câțiva ani de mandat nu a realizat mare lucru din ce promisese, dar este sigur că până la finele mandatului se va simți o îmbunătățire a situației economice și sociale a localității. Deși constată el că a fi primar nu este atât de simplu pe cât pare la prima vedere și spune că uneori nici colaborarea cu consilierii locali nu este deloc ușoară. El mai crede că și relația dintre alegători și administrația publică locală este extrem de fragilă, pentru că localnicii sunt deseori influențați de atitudinea celor de la conducerea raionului față de primar. În asemenea caz, așa cum susține edilul satului, cetățeanul devine destul de sensibil.
Eu ca primar sunt într-o situație extrem de dificilă. Am anexa școlii dărâmate. Nu am acces la fondul de investiții din Republica Moldova. Am stat ore în șir sub ușa domnului Papaduc la fondul de investiții, că mi-a spus că nu am nicio șansă. Îmi venea să-mi mânc unghiile de amărăciune și de întristare. Când atâtea localități se bucură de fondul de investiții, mie să mi se închidă ușa drept în nas. Îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta, dar este o realitate în care ne scăldăm zi de zi și cei care nu sunt de coloratura roșie au numai de suferit și sunt extrem de persecutați. Și eu sunt una din victimile persecuției.
Cum v-ați fi dorit să stabiliți această relație cu alegătorul și cât de transparente sunt acțiunile autorităților locale pentru cei care v-au ales?
Tot mereu sunt pe anumite zone ale localității. Sunt în contact cu oamenii. În primăria Bălăsinești, eu am emis o dispoziție care are caracter de transparență și anume, am stabilit o zi în lună. Toți funcționarii publici sunt la dispoziția cetățenilor dacă ei doresc să cunoască un lucru, cum să cheltuiesc banii publici, câte proprietăți funciare deține primăria. Toți funcționarii publici sunt obligați, conform dispoziției pe care am emis-o, să ofere la toată lumea informații, pentru că la primărie nu sunt secrete.
Cum întrețineți relația cu simplu cetățean? Pentru că uneori omul e decepționat de funcționarii publici.
Convoc anumite adunări pe mahalale, să văd cum este viața lor socială, ce probleme au. Dacă nu pot ajunge la primărie, ajunge primăria la ei. Un primar, el trebuie să țină cont de fiecare alegător și de fiecare necaz a fiecărui cetățean din comună, din localitate. Dar dacă stă numai pe asta, primarul nu poate să rezolve să întrevide prea multe lucruri. Să vă dau un caz concret. Acum noi suntem în faza cu gazificarea localității. Proiectul ăsta presupune atâta alergătură pe drum, atâta lipsă din primărie. Ori cetățeanul simplu că nu te găsește, zice, domnule, dar eu l-am ales să fie în primărie. Este problemă de mentalitate în Republica Moldova. În măsura posibilităților, încercăm maximum posibil să fim alături de alegători. În orice inițiativă pe care am avut-o, eu am avut susținerea localității, am avut susținerea oamenilor. Mie este foarte greu să lupt în problemele de buget. Am piedici atât de la Consiliu cât până la administrația publică de nivelul 2, inclusiv președinte. Am avut o ședință cu caracter extraordinar la care a asistat și președintele raionului, domnul Victor Cerevate, și am rămas foarte surprins.
S-a pus la cale revocarea dumneavoastră din funcție?
S-a pus la cale revocarea mea de primar. Ori asta pentru mine este o durere. Nu-mi dai un leu, nu mă ajuți cu nimic. Mi se dărâmă punctul medical și nu-mi dă voie la constituirea bugetului să aloc un leu pentru consolidarea clădirii oficiul medicilor de familie. Ori el vine, spune, domnule, dar tu n-ai întreprins nimica. Asta ar însemna, ca și cum eu ca tată, aș duce pe copilul meu cu mâna la aragaz, i-aș frige degetele la aragaz și după aia l-aș și bate și spun, uite, de ce te-ai fript? Așa face sistemul de astăzi, conducerea raionului cu mine.
Constituția garantează dreptul la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății, drepturi. Acestea ar trebui să fie responsabilitățile statului, dar oamenii cred că dacă nu e bine să-l învinuiască neapărat pe primar.
Pus punctul pe ei. Necazul mare este că în actualul sistem, cele mai multe poveri din localitate, dacă e stricată toaleta, să mă ierte ascultătorul, primarul trebuie să o facă. Dacă i-a stupat sub podul sau canalul de scurgere a apei, primarul trebuie să facă. Dacă nu merg lucrurile bine la grădiniță, măcar că acolo există un șef, primarul este vinovat. Eu am revenit în birou de la ședința Consiliului Raional, unde se spunea că pe raionul Briceni, de la Ministerul Transportului și la Ministerul Ecologiilor și Resurse Naturale, sunt alocate 800 de mii pentru reparația drumurilor în cadrul raionului. 800 de mii i-au împins pe toți numai în orășelul Briceni. M-a intrigat faptul ăsta. Noi avem drumuri spre Bălăsinești și mortul s-ar trezi dacă sau să răstoarnă mortul din car sau din droagă. Atâta sunt de stricate drumurile. Și drumurile de care vă vorbesc sunt de importanță națională, nu sunt drumurile administrației publice locale. Și ei au zis foarte bine, zice, țara nu are bani, dar vina toată pică pe primar. Ori fără ca să știe oamenii, drumul e stricat, că există lipsă de finanțe și mai ales că primarii care sunt democrați sunt tratați ca niște oi negre, n-au parte de nici un leu. Eu venind de la ședință am rămas uimit cum primarii comuniști au primit tot felul de susțineri, de subvenții, de ajutoare din fondul de rezervă a președintelui raionului și cei care sunt democrați nu au decât să aștepte. Am revenit din Statele Unite, locuiesc în Bălăsinești, mi-am făcut o afacere, am vrut să fiu în administrație publică pentru un singur și un simplu lucru. Vreau să fiu parte a schimbărilor din țara mea. Și așa suntem la coada Europei.
Dar pentru că ziceți că ați venit din America, dacă ar fi să faceți o paralelă relația administrației locale cu alegătorii, diferă situația de la noi de cea de peste ocean?
Wow, cum să nu? Extrem de mult diferă. În Statele Unite lucrurile sunt puse la punct de multă vreme. Sistemul lor financiar, administrarea, autonomia în administrație este de așa natură încât este o plăcere în Statele Unite să fii primar. Mie mi-ar face o plăcere să fiu primar într-o provincie din Statele Unite. Ori pentru mine în Moldova este un adevărat chin, dar înțeleg că nația mea are nevoie să o ajute cineva. Dar ce mai înțeleg eu este că eu și încă altul lângă mine pot provoca niște schimbări în timp.
Iurie Țap a fost ales primar de Florești de 2 ori consecutiv. El este parțial satisfăcut de activitatea sa în cei 7 ani ai mandatului. Primarul e însă sigur că ce este mai bun abia acum va veni, pentru că are promisiuni de la mulți investitori și are și ceva proiecte gata de a fi puse în practică. Comunicarea cu orășenii, așa cum spune el, a devenit o prioritate în activitatea sa.
Scopul meu mi-a fost să schimb atitudinea cetățenilor față de puterea locală. La sfârșit de semestru mergem la locul de trai, mergem în colectivele de muncă unde informăm ce ne-a reușit, ce nu ne-a reușit, ce probleme avem. Sunt stabilite cele zile de audiență care sunt pentru mine, poate, din pozițiile principale și principiale în lucrul meu de bază, ca primar.
Și deci, fac coadă floreștenii la ușa primarului?
Da, sunt și 30, 40, 50, avem zile când sunt foarte mulți oameni în audiență.
Cât de transparente sunt acțiunile autorității locale de la Florești?
Ne întâlnim cu cetățenii la locul de trai. Anual avem poate peste 100 de întâlniri. Primarul practică ora primarului în eter direct. Practicăm audieri publice asupra bugetului, asupra tarifelor, celor mai stringente probleme cu care se confruntă comunitatea. De regulă, adresările cetățenilor care vin, nu importă, la audiență în scris, telefonice, sunt precăutate și urgent sunt soluționate sau oamenii primesc răspuns. În anii 2003, 2004, 2005 au fost gazificate 12 străzi. Adică a fost într-un fel răspuns la doleanțele oamenilor.
Dar
nu
există întrebări incomode pentru primarul de Florești, domnul
Nu
Țap?
Există. Se încearcă, poate câteodată, modelarea, dar nici ce ține de plan personal, plan familial, nu sunt întrebări incomode și vreau să vă spun, mă simt bine în general în oraș și cu oamenii.
Ce trebuie de făcut ca totuși să fie cât mai transparente acțiunile autorităților locale?
Evident, trebuie gradul de pregătire, în primul rând, a primarilor, a consilierilor. Fie legea cât de bună, dacă noi primari, noi consilierii, nu o să o cunoaștem, nu o să o respectăm, etc., nu o să se primească. Deci este, în primul rând, ca să fie oameni profesioniști, oameni care cunosc bine meserie, care cunosc cadrul legal, legislativ, normativ și, evident, oameni purtători de valori. Cu toate că legislația noastră în linii mari declară bine autonomia locală, dar în linii mari se simte o tendință de centralizare a puterii administrative, de limitare a autonomiei, a posibilităților noastre.
Concret?
Este vorba, în primul rând, de principiile formării bugetului. Bugetul se creează după niște cheltuieli normative care sunt stabilite de către Ministerul Finanțelor. De aici avem un buget, doar niște cheltuieli care sunt prevăzute pentru anumite domenii. Să zicem învățământ, cultură, activități tineret, sport, etc. Și practic nu putem să planificăm cheltuieli sau investiții serioase, ci sunt dezvoltarea orașului. Orașul Florești nu are prevăzute practic în buget mijloace pentru dezvoltarea socială a orașului, nici pentru reabilitarea drumurilor, construcția gazoductelor, apeductelor. Nu este doar problema noastră, este problema autorităților publice locale la nivel general. De ce? Pe de o parte avem competențe conform Constituției și legilor, dar la capitolul acoperirii financiare practic nu există. Cetățenii așteaptă de la noi, să zicem, străzi frumoase, bine amenajate, așteaptă construcția gazoductelor, apeductelor și totodată noi nu avem mijloace. Evident, atunci omul își pune întrebarea, la ce bun îmi trebuie primarul care nu mă poate ajuta? Cu mulți colegi de mine încercăm să realizăm aceste principii ale autonomiei, să creăm un cadru legislativ adecvat și noi spunem nouă, nu ne trebuie să ne ajutați, să nu ne încurcați, dați-ne reguli clare de joc. În activitatea cu oamenii trebuie să fim transparenți la ceea ce v-ați referit dumneavoastră, ca oamenii să știe care sunt posibilitățile primarului Consiliului. Ce poate
pentru
face
că el? Lumea crede că primarul e responsabil de toate și pentru toți.
Absolut, și totodată nu știe cât de limitat este.
Posibilitățile lui.
Da, deviza noastră este implicarea populației în procesul decizional. Avem acele comitete de bloc, undeva avem și asociații. Avem consiliile străzilor, de ce le organizăm noi? Ca, să zicem, consiliul străzii să fie stăpân pe strada respectivă. Orice decizie pe strada respectivă, chiar dacă este vorba de careva lucrări de construcție, să o luăm împreună cu ei. Nu o socotiu, ne-a reușit mult implicarea populației. Chiar și ultimii 2-3 ani am realizat strategie de dezvoltare a orașului și vreau să spun că societatea civilă la noi s-a trezit. Avem ONG-uri care se implică destul de activ în acest sens.
Ați spus și dumneavoastră, legea bună, posibilități reduse. Atunci cum reușiți să câștigați încrederea din partea localnicilor?
Cum lucrez cu cetățenii orașului, conducătorii unităților economice, demonstrându-le că este orașul lor, că este în beneficiul lor, că este problema la urmă urmei a noastră comună. Orașul Florești diferă de ceea ce a fost 5-6 ani în urmă, fiindcă este și verde, este și salubru, este și curat. Mă simt bine și în orașul meu și în funcție de primar, fiindcă am o colaborare foarte bună cu populația orașului, cu conducătorii unităților economice, cu sectorul privat.
Sunt oameni la Florești care luptă cu administrația publică locală?
Da, aș spune din reprezentanții partidului de guvernament, fiindcă eu le zic așa, că ceea ce au făcut ei 3 ani la rând, adică fracțiunea majoritară care reprezintă Partidul Comuniștilor, practic în linii mari doar asta și are ca scop doar să confrunte primarul.
Și până la urmă ați rămas învingător.
Pentru oraș fac ceea ce trebuie.
L-am întrebat și pe primarul orașului Nisporeni în ce măsură relația primar-cetățean hotărăște destinul localității. Victor Rusu spune că responsabilitățile trebuie să și le asume ambele părți în egală măsură.
Soarta Nisporenilor este în mâna noastră, a tuturor. Eu, având mandatul de primar, am anumite responsabilități, dar și cetățeanul are anumite responsabilități. Atunci când nu există conlucrare, nu se mișcă carul de un loc. Lucrăm foarte mult pentru a trezi interesul cetățeanului de a participa și la adoptarea deciziilor, dar și la realizarea lor. În ultimul timp se simte o activizare accentuată. Cetățenii de pe strada Mihai Viteazu, primii au obținut ca regiunea lor să fie gazificată. După aceea au pus mână la mână, au cheltuit o sumă destul de impunătoare, neașteptând de la altcineva, au construit rețeaua de canalizare. Acum urmează să fie amenajat de acum și porțiunea respectivă de drum. Asemenea, exemple mai sunt. Vin cetățenii, vin grupurile de cetățeni, știind că prin decizia Consiliului, primăria, Consiliul este gata să le vină în ajutor. Condiția numărul 1 trebuie să fie ca cetățenii respectivi să fie organizați într-o asociație cetățenească, într-o organizație non-guvernamentală, împreună cu specialiștii primăriei să elaboreze un mic proiect a ceea ce doresc dânșii, sau să repare o porțiune de drum, sau un cișmea, sau să construiască ceva, și în mod obligatoriu 50% din proiect să fie de acum acumulate de grupa de cetățeni. Și atunci primăria caută posibilități de a le veni în ajutor. Avem de acum preconizate și anumite sume în buget și avem și proiecte concrete. Este un lucru extraordinar dacă obținem participarea cetățenilor la rezolvarea problemelor din teritoriu.
Se simte o atitudine mai ostilă dacă nu ești reprezentantul partidului de guvernământ?
Da, o spun cu toată sinceritatea că chiar au fost încercări de rechemare a primarului, de acționare în judecată și așa mai departe. N-a fost deloc ușor. Dar în aceste condiții acționăm. Atunci când este probabil comanda politică, atunci se agravează situația. După aceea găsim limba comună. Noi nu am avea ce împărți, pentru că grijile, indiferent de care formațiune se află la putere, nevoile unei comunități sunt comune pentru toți. Așa, gazificare, apă, canalizare. Cetățenii aceasta așteaptă de la noi.
La Iermoclia, Ștefan Vodă, oamenii luptă cu administrația locală de mai mult timp pentru a obține reducerea impozitelor la fondul social. În zadar, legea nu permite, deși primarul de aici, Vasile Pavlicenco, dă dreptate țăranilor.
Nu este lumea de acord cu toate impozitele, mărimea impozitelor. Mă refer mai ales la impozitul în fondul social. Sunt nevoiți să plătească fiecare cotaș câte 480 de lei în acest fond și se revoltă lumea.
Cum vedeți viitorul satului Iermoclia peste 10 ani?
Așezarea geografică este foarte benefică, suntem aproape de traseul național. Satul este gazificat, asfaltat, casele la noi în sat practic nu sunt pustii. Pleacă lumea și se întoarce înapoi.
Și cei care se întorc investesc în sat?
Abia anul acesta au venit niște băieți cu investiții, vor să deschide o unitate de asamblare a utilajului electric, în colaborare cu businessmanii din China. Sunt investiții în agricultură, au procurat 100 de hectare de pământ pentru a planta viță de vie, de soiuri de masă. Cred că avem foarte mult de lucru de a ajunge la standardele europene, fiindcă lumea la noi a fost învățată să fie condusă la fiecare pas și acum este foarte greu de a o deprinde că anume ea este responsabil de viitorul ei, de viitorul copiilor lor. Anume aceasta și este problema principală, schimbarea mentalității. Dacă finanțe vor veni, vom avea bani, totuși mentalitatea trebuie foarte mult timp, 10 de ani ca să fie schimbată.
O să mai candidați?
Mă gândesc, este foarte greu. În primul rând, activitatea unui primar depinde foarte mult de legislația în vigoare. Legislația nu este perfectă și, cu părere rău, nu se îndeplinește.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A activat în calitate de agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acum deține funcția de președinte al organizației obștești Juriștii pentru Drepturile Omului. Vitalie Nagacevski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Am primit mulți oameni în audiență. A fost reprezentantul parohiei din Chișinău a Mitropoliei Basarabiei pentru a se consulta asupra problemei ce se judecă în instanța de judecată. Este un caz destul de interesant când Mitropolia Moldovei, în baza unei hotărâri de guvern, solicită obligarea Mitropoliei Basarabiei să cedeze biserica. Oare cât va dura această problemă între două mitropolii? De ce, în ceea ce privește viața laică, există consens privind integrarea europeană, iar în ceea ce privește cultul, toți spre Rusia suntem cu fața? Mi-a fost un prieten, soția sa, care este notar, are o problemă. O clientă de-a ei susține că procura care a stat la baza înstrăinării unui apartament nu a fost semnată de ea. Și asta în pofida existenței concluziei expertului că semnatura îi aparține. Este stresat și el și soția sa. Dar sunt convins că dreptatea e de partea lor și dosarul poate fi câștigat. Ca regulă nu mai accept dosare la nivel național. Însă nu și în acest caz. Totuși e vorba de o problemă a unui prieten. Va trebui să mă implic. De fiecare dată mă mir cât de mulți oameni pierd posibilitatea de a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe motiv că nu cunosc legea și pe motiv că juriștii nu au idee ce e asta Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Marți, am avut o ședință de judecată cu Liceul Prometeu. Sărmanul domnul Silvestru nu mai contenește din probleme. Dosarul e cu barbă și are sorginte din 2001. De altfel, există o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. M-am adresat agentului guvernamental pe loc o propunere de a negocia amiabil litigiul. La prima întâlnire, i-am spus că reclamantul nu cere niciun fel de prejudicii, ci numai revenirea la situația anterioară, repunându-se liceul în drepturile violate. Pe loc m-a asigurat că în astfel de circunstanțe, când de la guvern se solicită niciun ban, se va procede la soluționarea amiabilă a litigiului. Mi-a promis că mă va suna și așa și nu m-a mai sunat. Interesant, dacă până la urmă dosarul la curte va fi pierdut de Moldova, deja cu încasarea unor sume, agentul guvernamental va putea fi tras la răspundere, ar merita. Am fost la Curtea de Apel Chișinău pentru a autentifica la un judecător niște copii de pe o încheiere. M-am ciocnit de o situație bizară. Pe ușa judecătorului era afișată o fițuică. Mă întorc în 15 minute. Am așteptat o oră, dar fițuica tot m-a anunțat că peste 15 minute judecătorul va reveni. N-am mai răbdat și am plecat. A fost definitivată și depusă la serviciul de stat pentru problemele cultelor cererea prealabilă a Mitropoliei Basarabiei, prin care se contestă refuzul de a înregistra Episcopia Basarabiei de Sud și Episcopia Dubăsarilor și a toată Transnistria. Cât de ingenioși sunt băieții de la serviciul pentru problemele cultelor? De unde născocesc ei motivele refuzului? Și iarăși, în caz de un proces judiciar, ignoranța și prostia acestora va fi plătită de noi, contribuabilei. Miercuri. De dimineață am plecat cu feciorul Vasilică la ambasada Angliei pentru a primi viză. Feciorul pleacă în Marea Britanie pe 10 zile. Am și eu emoții pentru dânsul. De altfel, el are deja experiența călătoriilor fără părinți. A fost în SUA și Norvegia, dar totuși. În sfârșit, a venit un reprezentant al unei companii vinicole să se intereseze dacă ar fi fost posibil de a adresa o cerere la curte împotriva Rusiei în legătură cu interzicerea exportului producției alcoolice în Federația Rusă. Pare un caz extrem de interesant. Am încercat să-i explic că în viziunea mea, situația nu se va debloca atâta timp cât la cârma statului va fi actualul președinte, iar peste 3 ani piața viniculă din Rusia va fi deja ocupată de alte state și întreprinderi. Astfel, unica soluție care cel puțin va redresa parțial situația financiară a întreprinderii ar putea fi numai adresarea la CEDO. Nu înțeleg. De ce guvernul nu examinează posibilitatea înaintării unei cereri interstatale împotriva Rusiei? Totuna rușii nu vor da înapoi. Am fost la Parlament unde am participat la o ședință în cadrul căreia s-a discutat proiectul de lege privind modificarea articolului 16 din Codul Civil, care reglementează modul de apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale. Părerea mea că proiectul este destul de bun, însă foarte mult depinde de modul de aplicare a acestuia de către instanțele judecătorești. Îndată după ședință am plecat într-o deplasare fulger la Kiev, unde am ajuns seara rupt de oboseală. Joi. De dimineață am avut niște discuții vis-a-vis de unele dosare împotriva Ucrainei, care eventual ar putea ajunge la curtea de la Strasburg. Îmi este foarte greu, deoarece nu cunosc suficient de bine limba ucraineană în care sunt scrise hotărârile judecătorești și legislația Ucrainei. Totuși în Ucraina se respectă riguros legislația lingvistică. Dar m-am descurcat, după care m-am pornit la Chișinău. Am ajuns acasă pe la ora 14 și după ce am făcut un duș am plecat la lucru. Seara, ajungând în pat, am adormit ca un prunc, fără vise și fără gânduri. De mult nu am dormit așa de bine. Vineri. Credeam că va fi o zi mai liniștită și mi-am planificat să-mi prezint documentele pentru perfectarea unui nou pașaport de străinătate. Dar nu a fost să fie. De dimineață au început a veni oameni care solicitau asistență. Dar problema se repetă. În toate cazurile, pe motivul necunoașterii convenției europene, majoritatea solicitanților nu au respectat condițiile pentru adresare la CEDO. Și asta în pofida faptului că drepturile lor, garantate de convenție, într-adevăr au fost violate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Urs pentru atenție, mâine la aceeași oră, ascultați emisiunea colegului Vasile Butnaru, punct și de la capăt, o emisiune despre relația dintre școală și biserică.
Ați ascultat emisiunea la sfârșit.